Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Radnici Resavice nezadovoljni socijalnim programom koji nudi država. U humanitarnim akcijama prikupljen novac za kupovinu aparata za dijagnostiku sluha kod beba i izgradnju onkološkog odjeljenja u Nišu. Obeležavamo Međunarodni dan nestale dece. Počinje prvi filmski festival komedije u Beogradu. U drugom kolu Roland Garrosa sastaće se Viktor Trojicki i Dušan Lajević. U Užicu prijateljska fudbalska utakmica Srbija Kipar. U Novom Sadu 15, Beogradu, Kragujevcu 14, Nišu 11, danas oblačno sa kišom, temperatura do 24 stepena.
Šest dana pre isteka roka do kada su preduzeće u restrukturiranju zaštićeno od naplate poverilaca, nije sasvim jasno šta će biti sa Galenikom, FAP-om, Resavicom, RTB-om Bor. Mandatar Aleksandar Vučić kaže da se radi na rešavanju dugogodišnjih problema i da država jednostavno mora da izađe iz tog začaranog kruga. Kada je reč o sistemu rudnika Resavica, iz budžeta se godišnje izdvaja oko 34 miliona evra, a prihodi su duplo manji, što znači da je država u gubitku samo za Resavicu oko 17 miliona evra svake godine. Vlada najpre pokušava da smanji broj zaposlenih u tim rudnicima. Radnici do 6. juna mogu da izaberu tri opcije socijalnog programa koje je vlada ponudila za dobrovoljni odlazak. Predsjednik sindikata rudnika Resavica Nebojša Milenković kaže za Vesti u 9 da za njih nije prihvatljiv socijalni program koji im je ponuđen.
Mi u kolektivu imamo, član koji nam dozvoljava da o kriterijumima i o visini socijalnog programa za radnike koji budu tehnološki višak pregovaramo, tako da smo dali odluku da tražimo hitno pokretanje pregovora sa ljudima iz nadležnih ministarstava oko visine socijalnog programa i oko kriterijuma, tako da mislim da naši radnici nisu, ono što mi sa terena imamo informacije, da naši radnici nisu nešto zainteresovani za ovaj socijalni program koji je ponuđen i da će da sačekaju te naše pregovore da vide da li će to biti neka bolja ponuda, jer ipak rudari rade najteži posao u ovoj zemlji i nije realno da im bude ponuđen socijalni program od 200 evra po godini staža.
S druge strane, direktor rudnika Resavica Stevan Dželatović kaže za Vesti u 9 da je osnovni problem nedovoljna proizvodnja i mali prihod.
Važnije rješenje od socijalnog programa je svakako reorganizacija, to je znači formiranje da u dva dela jednog preduzeća ili dva preduzeća posebno, da vidimo znači odvajanje profitabilnih rudnika od neprofitabilnih i postepeno zatvaranje tih neprofitabilnih rudnika. To je cijela suština reorganizacije. Da odvojimo ovih koji nemaju više rezervi i da počne da se ova četiri rudnika koje ostaju, da se ulaže u opremu i da povećamo proizvodnju. Ceo problem našeg poslovanja je mala proizvodnja. Razumete, to je glavni problem rudnika.
U FAP-u danas počinje anketiranje 650 zaposlenih za socijalni program. Država, u skladu sa zakonom, radnicima FAP-a za otpremnine može da isplati 200 evra po godini staža, ali nema zakonskih mogućnosti da isplati zakasnele zarade. Kada je reč o Galenici, predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Pantelić je rekao da je rok za dostavljanje ponuda za privatizaciju produžen do 27. jula. Napominje da je interesovanje za različite oblike saradnje do sada iskazalo 7 kompanija.
Tačno mjesec dana od rušenja objekata u Savamali, ispred Skupštine grada, biće održan protest nazvan Čiji grad. Inicijativa Ne davimo Beograd navodi da će protest biti organizovan jer još nije otkriveno ko je i po čijem nalogu rušio objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Dobrica Veselinović iz te inicijative kaže za Vesti u 9 da najveća odgovornost za to što se dogodilo snosi vlast.
Mislimo da u društvu jednoj državi u kojoj smo se mi svi jel da okupili, vlast treba da štiti najosnovnija jel da prava, kao što su pravo na imovinu, pravo na život, i mi smo videli da vlast nije reagovala na ono što se desilo u Savamaloj i građani su morali da ustanu da ta nekakva osnovna prava pokušaju da zaštite. Mjesec dana posle dešavanja u izbornoj noći i tih rušenja u Savamaloj, opet izlazimo na ulice sa opet istom porukom. Mi pitamo čiji je grad, mi pitamo čiji je Beograd, jer smo videli da nadležni na tako nešto ne reaguju. Ovoga puta pravimo šetnju koja će se kretati duž nekakve poznatije rute kao medijska ruta, da kažemo da prosto mediji nose određenu odgovornost u ovom slučaju i da ohrabrimo ljude u tim medijima da se pozabave problemima koje, jel da, naše društvo nekako tište već dosta dugo i da pokažemo, jel da, jednu brojnost i jedan drugačiji dur Beograd.
Medijskoj ruti mogu da se pridruže i novinari, na to ih je pozvalo Nezavisno udruženje novinara Srbije. Predsjednik udruženja Vukašin Obradović kaže za Vesti u 9 da time podržavaju kolege koji se bore za dostojanstvo svoje profesije.
Veoma je važno da je ovo građanski protest i da su građani zapravo uvidjeli značaj slobodnih medija. I sam protest i šetnja bit će, čini mi se, simbolična opomena i vlasti i svim onima koji pokušavaju da guše medije, da građani ipak shvataju značaj slobodnog protoka informacija. Nakon protesta koji je posvećen slobodi medija, kolona će proći kraj politike večernjih novosti i RTS-a i na taj način simbolično zapravo uputiti poruku svima onima koji ne shvataju značaj slobodnih medija u razvoju srpskog društva.
A prema saznanjima Lista danas, novinar agencije Reuters Jakša Ščekić najozbiljniji je kandidat za novog programskog direktora radiotelevizije Vojvodine. Kako navodi taj list, Ščekić nije potvrdio, ali ni demantovao tu vest. Pre 9 godina Jakša Ščekić je radio na radioteleviziji Vojvodine kao glavni urednik informativnog programa.
Slušate Radio Beograd 1. Uoči sutrašnjeg protesta u Dečanima zbog vraćanja zemljišta manastiru Visoki Dečani, predsjednik opštine Rasim Seljmanaj ne isključuje eskalaciju situacije. On je za kosovske medije rekao da zna ko je odgovoran za održavanje mira, ali dodao da je u poziciji da mora da brani interese građana i da njihove interese nije da zemljište bude dodeljeno manastiru. Uoči demonstracija danas bi u Dečanima trebalo da bude održana i vanredna sednica Skupštine opštine.
U Afganistanu je u napadu bombaša samoubice na autobus koji je prevozio osoblje suda poginulo 10 ljudi, a 4 je ranjeno, javlja Reuters. Za napad blizu glavnog grada Kabula niko nije preuzeo odgovornost, a britanska agencija navodi da su afganistanski talibani u međuvremenu imenovali novog vođu. O tome i o ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Predstavnici Talibana su potvrdili da je njihov bivši lider, Mula Akhtar Mansur, poginuo u napadu američke bespilotne letelice prošle nedelje i za novog vođu imenovali njegovog dosadašnjeg zamenika, Mulu Haibatulaha Akunđadu. U saopštenju koje prenosi Associated Press, Talibani su pozvali sve muslimane na trodnevnu žalost zbog Mansurove smrti. Evropol u svom godišnjem izveštaju upozorava da teroristi pune tajna skladišta eksplozivom za napad na Evropsku uniju. Prema saznanjima te agencije, osim povećanja broja terorista koji se pozivaju na islam, sve češće i pojava desničarskih ekstremista koji se protive velikom prilivu izbeglica. Svi podaci govore da će teroristi ponovo izvesti napade negde u Evropi, a posebno u Francuskoj. Ministri financija eurozone usvojili su noćas posle 11 sati razgovora novi paket pomoći za Grčku. U Briselu kažu da je reč o prelomnom dogovoru koji će Grčkoj omogućiti da izađe iz dužničke krize. Atina će dobiti novih 10,5 milijardi evra, od čega će 7,5 milijardi biti uplaćeno već u junu. Do odluke Brisela dolazi svega 2 dana, pošto je grčki parlament usvojio novi paket mera štednje i povećanja poreza, što su zahtevali međunarodni kreditori.
Pored finansijske krize, Grčka se suočava i sa rešavanjem problema sa migrantima. Na grčko-makedonskoj granici u toku evakuacije više hiljada migranata iz neformalnog kampa i domeni. Autobusima se prebacuju u kampove u Solunu i Atini, javlja Majda Šimunec.
Evakuacijom više od 2000 ljudi iz neformalnog kampa i domeni na grčko-makedonskoj granici počelo iseljavanje 8,5 hiljada izbeglica u adekvatnije prihvatne centre, saopštila je grčka policija posle prvog dana akcije koja je danas nastavljena. Plan vlade je, kako je najavio Jorgos Kiritis iz Koordinacionog odbora za izbegličku krizu, da operacija bude izvedena bez upotrebe sile i da za desetak dana najcrnja izbeglička tačka u regionu ostane prazan prostor. Ovo nije akcija metla kojom želimo da po svaku cenu oslobodimo regiju, već humana akcija preseljenja na hiljade ljudi koji su ovde boravili u jako lošim uslovima, rekao je grčki zvaničnik.
Dok Grčka evakuiše izbjeglički kamp u Idomeniju i istovremeno vraća migrante Turskoj, Italija je suočena sa sve većim brojem migranata koji se vraćaju mediteranskoj ruti kao putu spasenja. Istovremeno, Austrija pojačava kontrolu na granici sa Italijom. Iz Rima, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Prema upravo objavljenim podacima italijanske obalske straže, u posljednje dva dana do Apeninskog poluostrva došlo je 5600 izbjeglica, samo juče 3000. Specijalne pomorske službe intervenisale su u 23 slučaja spasavanja migranata. Priliv se uvećava geometrijskom brzinom, pa će premijer Matteo Renzi do kraja sedmice tražiti od Brisela da se već jednom sa retorike pređe na konkretne zajedničke akcije predviđene evropskom migrantskom politikom. Italija ima dodatni problem Austrije. Izborom umerenog Aleksandera van der Belena za predsjednika, zvanični Rim se ponadao da će Austrija odustati od oštre kontrole graničnog prelaza Brenner. Međutim, koliko juče, Beč je na granici povećao broj policajaca koji će raditi neprestalno u smenama od 6 sati. Dopremljeni su i specijalni kontejneri u kojima će se detaljno evidentirati izbjeglice. To je posebno iziritiralo premijera Renzija, jer najnoviji izveštaj pokazuju da migranti više ne odlaze iz Italije u Austriju, već je sada obrnut trend. Od početka godine 3500 izbjeglica ušlo je u Italiju iz Austrije, što je za 300 više nego cele prošle godine.
Usred migrantske krize obeležavamo Međunarodni dan nestale dece. Prema rečima direktora Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoše Đurovića, prošle godine je u Evropskoj uniji otkriveno da je 10.000 mališana nestalo sa spiska migranata. U Srbiji godišnje nestane oko 700 dece, ali se srećom najveći broj njih bezbedno vrati kući. Katarina Ivanović iz nevladine organizacije Astra, koja je posvećena iskorjenjivanju svih oblika trgovine ljudima, posebno ženama i decom, rekla je u našem jutarnjem programu da najveći broj prijavljenih nestanaka jesu slučajevi dece koje su pobegle od kuće, zatim slede roditeljske otmice i kriminalne otmice.
Mi sad radimo i tu sarađujemo sa Fondacijom Tina Jurić na uvođenju tog alert sistema u Srbiji. Taj sistem podrazumeva da kod određenih nestanaka gde se proceni da je to neophodno, da se koriste različiti sistemi, uključujući pre svega masovne medije za uzbunjivanje javnosti u momentu prijave nestanka, jer praksa pokazuje da su ti prvi sati po nestanku deteta ključni za njegovo pronalaženje.
Nestanak deteta do 18 godina može se prijaviti na broj 116000 i isti je u svim evropskim zemljama.
Radio Televizija Srbije i Blic Fondacija uz podršku Ministarstva zdravlja sinoć su organizovali još jedan humanitarni kontakt program Teleton. Posle 2,5 sata emisije bilo je oko 9,5 hiljada poziva i skoro 45 hiljada poruka. Prikupljeni novac namenjen je akciji Srce za decu, odnosno opremanju aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi svih 56 porodilišta u Srbiji. A blizu 50.000 evra prikupljeno je u humanitarnom meču na stadionu Partizana u akciji Asovi za decu. Pomoć je namenjena izgradnji kliničkog odeljenja u Nišu za decu obolelu od raka.
Slušate Radio Beograd 1. Od danas do 29. maja u Beogradu prvi međunarodni festival filmske komedije. Pod sloganom Mladost, radost, ludost bit će prikazano 50 filmova kroz premijerni i reprizni program. Najavljuje Vladimir Đudović.
Bioskopi u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu u Srbiji, Podgorici, Budu i u Crnoj Gori do 29. maja domaćini su ljudima koji vole da se smeju onome što vide na velikom ekranu. Svih 15 filmova u premijernom programu imaju jednu zajedničku crtu, kaže nam selektor festivala Dimitrije Vojnov.
To je neki akcenat ove godine za koji mogu da kažem da je tematski. Znači, imamo komedije koje govore o ozbiljnim temama i to je jedna instinktivna psihološka reakcija svakog čoveka, potreba da humorom reaguje na stvarnost koja može da bude vrlo bolna, krizna, traumatična, i to se sada dešava u kinematografiji koja nastaje u ovim vremenima koje se mogu smatrati kriznim na raznim nivoima.
Reprizing 40 ostvarenja podeljeni su u posebne celine kao što su crna komedija, sportska, romantična, krimi komedija, a među premijernim naslovima su recimo peti nastavak španskog filma Torrente, novi francuski posetioci i tako dalje. Pored edukativnog programa, odnosno radionica za studente filmskih škola, Međunarodni festival filmske komedije odužuje se i veteranima ovog žanra kod nas. Prvi dobitnik nagrade za životno delo na polju filmske komedije je naš veliki dramaturg i scenarista Siniša Pavić.
U spomen na legendarnog glumca Velimira Batu Živojinovića, koji je i sam glumio u velikom broju domaćih komedija, na festivalu će biti prikazan film Čudo neviđeno. Komemoracija Bati Živojinoviću biće održana u Domu sindikata u 15:30. Udruženje filmskih umetnika i stvaralaca organizuje komemoraciju sutra u Skupštini Beograda. Istog dana Velimir Bata Živojinović biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Bata Živojinović je bio veliki poštovalac Josipa Broza Tita, čiji se rođendan decenijama proslavljao upravo 25. maja kao Dan mladosti. Njemu je od 1945. godine dodeljivana štafeta mladosti na sletu koji se održavao na stadionu tadašnjeg JNA. Slet je poslednji put organizovan 1988. godine. U Beograd danas stižu posetioci i Titovi poštovaoci iz bivših jugoslovenskih republika. Okupljaju se ispred Muzeja istorije Jugoslavije i posećuju Titov grob u kući cveća.
U vestima i o tome da će u Pančevu biti otvoren muzej pivarstva. Stara Bajfertova pivara u Pančevu, osnovana 12. januara 1722. godine, najstariji industrijski objekat u Srbiji, ujedno i najstarija pivara na Balkanu. Kao kulturno dobro od velike vrednosti stavljena je pod zaštitu države 1948. godine. Pivara je bila u funkciji do 1977. kada je napuštena.
9:17. Za nas svakako najvažniji sportski događaj u ovom trenutku u svetu je Roland Garros. Detaljnije Saša Mikić.
Teniski Grand Slam Roland Garros u Francuskoj biće i danas u centru pažnje. Srpski derbi u Francuskoj, Lajović Trojicki od 14 sati, a još će na teren izaći Tipsarević u paru sa Rusom Južnim protiv južnoafričkog i američkog para Klasen Ram. I taj meč bi trebalo da počne oko 14 časova. Danas od 17 sati Srbija Kipar u Užicu. Reč je o fudbalskoj utakmici i debiju novog selektora Muslina. Da vidimo da li će sada nešto da se promeni, da li će naša reprezentacija konačno krenuti uzlaznom putanjom. Na tri velika takmičenja Srbija nije učestvovala i ovo je nekako, čini se, protivnik baš po meri. Danas igra još i vaterpolo. Odlučuje se o tituli prvaka. Igraju večiti rivali Partizan i Crvena zvezda na Banjici od 19 sati. U prvom meču, kada je Crvena zvezda bila domaćin, Partizan je slavio sa 12-6 i vrlo je blizu 27. tituli prvaka države. Naravno, Crvena zvezda će učiniti sve da izbori i treći meč, odnosno majstoricu.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, o tome o čemu ćete moći da čujete u centralnom satu današnjeg talasanja.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko smo daleko od pravne države? Ko može da šeta s fantomkom na glavi? Šta se dešava s medijima? I zbog čega su sve ove dileme stavljene u isti koš? Za talasanje govore Saša Janković, zaštitnik građana, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu je 15, u Nišu 11 stepeni i danas promenljivo. Detaljnije meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji danas promenljivo, oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura oko 22 stepena.
Sutra tokom dana sunčano, malo toplije, uveče ponovo kiša, onda od petka i za vikend sunčano s temperaturom i do 30 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijedno.